Analiza odnosa med katoliško cerkvijo in mednarodnim komunističnim gibanjem redko najde prostor znotraj zgodovinsko-geografskih razprav. Še redkeje pa se v evropskem kolektivnem spominu najde prostor za tiste mučence vere, torej za tisoče laikov in posvečenih oseb, ki so svojo pripadnostjo krščanstvu plačali življenjem in ki so v različnih obdobjih in na različnih krajih bistveno zaznamovali 20. stoletje. Čeprav je pod komunizmom bilo več mučencev vere kot v katerikoli drugi zgodovinski dobi cerkve, pa ni videti ne naglice, ne zavzetosti, da bi se sestavil martirologi. Pomemben dogodek sredi takih razmer je bil mednarodni simpozij z naslovom Katoliška cerkev v srednji in vzhodnji Evropi pred komunizmom, drže strategije, taktike, ki je potekal 24. aprila na Madžarski akademiji v Rimu. V središče pogovorov je postavil teme in področja, ki ostajajo slabo raziskana, ter ponovno osvetlil nekatere osebnosti, kot sta kardinala Jozef Mindzenti na Madžarskem in Stefan Višinski na Poljskem ali škof Aron Marton v Romuniji. Ter na vse zadnje, simpozij je želel na podlagi novih dokumentov spregovoriti tudi o strategijah svetega sedeža v teh diktatorskih režimih. Ravno študij neobjavljenih arhivskih dokumentov je Antalu Molnaru iz Madžarske akademije omogočil, da je med simpozijem na svetlo postavil madžarskega jezuita Belo Bango. Pater Banga je skoraj da neznan v cerkveni zgodovini, a ravno njemu gre pripisati zasluge za sestavo dekreta proti komunistični propagandi, ki je izšel leta 1938 ob 28. generalni kongregaciji Družbe Jezusove ter za začetek uvajanja sodobnega katoliškega novinarstva na Madžarskem, zahvaljujoč njegovemu 30 let trajajočemu delu. O kardinalu Višinskem kot nepremagljivem branilcu Poljske cerkve je spregovoril Stanislav Vilk z Katoliške univerze Janeza Pavla II. V Lublinu. Višinski si je neutrudno prizadeval za oživitev trdne poljske nacionalne identitete ter za dialog s komunističnim režimom, ki ga je znal razvijati kljub temu, da je bil zaprt. Gre za poskus, ki ga je sveti sedež zelo cenil, saj si je v vseh komunističnih režimih vzhodne Evrope prizadeval zgraditi mostove dialoga s tako imenovanimi ljudskimi demokracijami. Analizi strategij svetega sedeža glede imenovanj škofov na Madžarskem med leti 1945 in 1964 se je posvetil Andraž Fejerdi z Madžarske akademije v Rimu. Kot je zatrdil, sta obstajali dve obdobji. V prvem, ki je trajalo do leta 1962, je sveti sedež uveljavljal svojo pravico do svobodnega imenovanja, ne da bi upošteval državne zahteve. V drugem obdobju, ko so se ti poskusi pokazali kot neuspešni, pa se je sveti sedež pokazal kot vedno bolj odprt za pogajanja in sprejetje kompromisnega sporazuma o sobivanju dveh nasprotnih si stvarnosti. Simpozij je osvetlil nove vidike in predstavlja izhodišče za nenadomestljivo sistematično analizo odnosa med katoliško cerkvijo in mednarodnim komunističnim gibanjem. Eden od temeljnih poudarkov tega obdobja se ne nahaja le na junaškem pričevanju mnogih oseb, ampak je povezan tudi s posebnim politično-kulturnim odnosom, ki obstaja med surovo stvarnostjo režimov na vzhodu in simbolično predstavo o komunizmu, ki so jo izdelale države onkraj železne zavese. Ni obstranskega pomena obnoviti način, kako se je v zahodnem javnem mnenju pripovedovalo, zamolčalo ali v celoti spregledalo življenjske dogodke teh mučencev vere, ki so bili zaprti, mučeni in ubiti strani komunističnih režimov.